Durangoko San Fausto jaietan lasai joango ziren mutilak etxera, inork bortxatuko dituen beldurri gabe, begira dalizuni jaso gabe egingo dute txiza eta eskuluzen kezkarik ez dute edukiko parrandan daudela. Neskek sarri sufritu dituzten egoerak dira hoiek zoritxarrez. Ez Durangon soilik Euskal Herriko beste hainbat festa eta parrandatan ere bai seguru asko. Hala ere badira egoerari aurre hartu eta lanean diharduten eragileak eraso sexisten aurka egiteko brigada feministak antolatu baitituzte txosna batzordeak eta bilgune feministak Durangon bertan. Dinamika horretaz eta bilgune kontarin bildutako beste hainbat gairi buruz hitz egiteko Idoia Trenor dugu gaur telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Idoia.
Arratsaldeon.
Orentxe aipatu duguneran festa espazioetan badago zer egin eraso matxistei aurre hartzeko edo gertatzen direnak salatzeko, azken hilabete eta erdian 6 eraso salatu dituzte Durangon eta hoietatik batzuk parrandan edo jaietatik bueltan izan dira eta Jurretako festetan ere eraso bat salatu zuten bi neskek. Egoera horren larritasuna ikusita brigada feministak antolatu dituzte Durangoko San Fausto jaietarako eta Anboto agerkariko informazioa ekarri duzu zuek kontarira.
Bai, hori da. Anboton elkarrezketa egin zieten brigada feministak antolatu dituzten talde honi. Eta, bueno, ba, pixkate garrantzitsua iruditzen zaigu horrelako iniziatibak ere bai alik eta gehien zabaltzea. Azken baten Durangokoa adibide bat besterik ez da, baina, bueno, adibide positiboak dira, ez? Jaien bueltan egiten edo sortzen ari diren lanketa hauek, ba, gainontzeko herrientzako ba, eredu izan daitezkelako. Hauen kasuan, Durangokoen kasuan, duela pare bat urte hasi ziren protokoloa lantzen txosnagunean, eta bueno, ari horretik tiraka edo pentsatu zuten ba, Euskal Herriko beste herri batzutan, ba, Hernanin edo Ibarran edo, ba zegoen jadanik brigada feministen esperientzia hau, eta bueno, beraiek beraienera egokitu dute, beraien errealitatera egokitu dute, eta antolatu dituzte jaietan zehar txanda desberdinak ba brigada feminista deitu dianak. Bost emakumez osatutako taldetan ibili dira txanda desberdinak eduki dituzte, gauak banatu dituzte beraien artean eta bueno, batez ere badator hau jaien bueltan edo jaien kontestuan askotan ba dena libre dena aitzakiapean ukipenak edo zuke aipatu dituzun bestelako hainbat eraso igual ikusezin ematen direlako, ez? Eta azkenan gu komunikabideen bidez ohartzen gera eraso oso larritzat ditugun hoiez, baina bestelako milaka eraso ematen dira. Eta pixka bat prebentzio hori landu nahian edo azkenan protokoloek momentuko erantzuna edo eraso baten erantzunari erantzuten diote, baina brigada feministen bitartez prebentzio, ez, erasoa gertatu aurreko giro hori edo prebentzio hori lantzeko aukera ematen du. Eta bueno, valorazioa positiboa da. Azken baten talde hauek emakumez osatutakoak izan dira soilik, baina ardura azken baten denena da, ez? Bai jaia antolatzen ari direna, baina baita ere jaietan parte hartzen ari diren kide bakoitzarena. Da pixkat hau lantzeko, iniziatiba hau oso polita izan da.
Iniziatiba polita beraz, aipatzen duzuneran, akaso, jaiak ere ez direlako gizartetik atzat dauden eremua, eta, aukera ematen duelako, egunerokoan horren agerikoak diren eraso matxista horien inguruko kontzientzia ere kontuan izateko, eta prebentzio lana eginale izateko. Urriak 24. eguna du gaur, baina atzoko efemerideari ere erreparatu behar diogu, izan ere transpatologizazioaren aurkako eguna izan zen atzokoa, eta horregatik aurreko hileko emaraunean transexualitatearen gaia lantzeko hainbat bideo, liburu eta material gomendatu zenituzten eta kontarira ere ekarri dituzue. Hoe guztiak egiguzu, errepaso bat Idoia.
Bai, hori, zuk esan bezala, atzo transpatologizazioaren aurkako eguna izan zen, eta bueno, ekaineko emaraunean, bilabetean bainatazen un hilabetekari hortan, ekarri genitun Zarauzko bilgune feministako taldeak beraiek lagundu ziguten dokumentazio hau biltzen eta bertan gomendio sorta hau da pixka transexualitatearen gaia lantzeko edo horren inguruan hausnartzeko hainbat ikusentzunezko bideo, liburu eta batzuk aipatuko ditut webgunean daude denak jasoak, baina batzuk ba, ez dakit, pelikula bat ikustea edo serie bat edo liburu bat hartzea, ba beti atorronda eta gaia lantzeko, ba, izan daiteke aukera, bueno, parada polita izan daiteke. Hor tartean, ba, pelikulen artean, aipatu daiteke, ba, Boys Don't Cry, duela gutxi, Atea San Tomboy, uste pare bat urte diala, 2013koa dala, Vestido Nuevo, pelikula ebai, XXI, ere bai, 2007koa dau, badira serie desberdinak ebai, gaur egun igual oso modan dauden telesaiak, Sense8, hori 2015koa da, hori da berriena dagoena, baina badago Transparente bai, 2014koa, eta, bueno, gomendagarria da ere bai hori. Eta liburuetan, ba, transexualidades, bada, otras miradas posibles, deitzen da, el género desordenado, hau badauka gaina prologo bat Judith Butlerrena, eta bueno, ondo dago, eta transexualidades ere bai, Platerorena, hau ere gomendagarria. Eta musika ere ezin genuen atzean utzi, eta ba, bueno, hor badago Alicia Ramos adibidez bat, edo Biruta FTM ere bai, eta bueno, ba, horiek hortxe, gomendio hortxe ustea pentsatu dugu ere bai.
Gomendio gisa aipatu duzuneran, bueno, zenbaitetan akaso, ba, sakonak izan daitezkeen gaiak, korapilatsuak izan daitezkeen gaiak, beste era batera lantzeko aukera emango duen material. Sorta beraz, bilgune feminista.eus webgunean ere, ikusgai daukazuena. Kultura arlora begira ere jarri zarete kontarin, bertsolaritzaren disiplinari, heldu diozue konkretuki, bertsolaria gorputza dela ulertuta, eta orain dela hiru hamarkada arte plazan gizonezko gorputzak bakarrik ari zirela kontuan izan da, Uxue Alberti bertsolari, idazle eta kazetariak Pikara magazinerako idatzitako aipatu nahi zeniguke, ba, kontarin ere jasota duzuelako.
Bai, hori da, Pikararako idatzi du Xu Alberdik testu hau, hausnarketarako, bueno, parada interesgarria da ere bai, elementu asko botatzen ditu, eta irutu zitzaigun, ba, bueno, ondo dagola, tematen bertsolaritza beti adimen intelektuarekin, edo ez, lepotik gorako horrekin lotzen delako, baina tablatura edo holtza gainera igotzen direnak gorputzak dira azkenean, ez, eta naiz eta guk hitzari edo beraien ahotik ateratzen den horri erreparatu, ba, bueno, bista aurrean ditugunak ere azkenan gorputzak dira, ez? Estatikotasun hori nola bizi duten, eta bueno, hausnarketa hortatik abiatzen da Uxue, eta gustatu zait berak nola aipatzen duen, eta zatitxo bat irakurriko dizuet, berak dio, bertsolaria gorputza da. Gorputza jendaurrean, gorputza beste gorputz batzuekiko harremanetan, gorputza jolasean, gorputza leian, gorputza pentsatzen, sentitzen eta abar. Gorputz improvisatzailea, gorputz kantaria, gorputz umoregia. Orain dela hiru hamarkada arte, gizonezko gorputzak bakarrik ari ziren plaza publikoan. Nola sartu da bertsolaritza emakumeen gorputzetan? Eta emakumeen gorputzak bertsolaritzan? Eta honi tiraka, berak dio, ba, hizkuntza batua edo neutrala ere erabili izan da, badaude kodigo batzuk eta kodigo horiek neutralak direnak edo guk asimilatzen ditugunak azkenan gizonek eratutakoak direla, ez? Ba, bueno, egia da, badirela gero eta emakume gehiago bertsolaritzan parte hartzen ari direnak, baina parte hartzen ari diren emakume hoiek ere bai, hoien nolakotasuna ere, ba, ekartzen du artikuluan izpide, eta esaten du, ba, gaur egun oltza gainean dauden emakume bertsolariak ere bai egokiak direla, ez? Emakume egokiak, eta nolabait, ba, gizarte ordenan dauden emakumeari egotitako rol edo estereotipo horren barruan sartzen diren emakumeak direla. Horregatik berak panpin ezaugarri hori jartzen dio, esplikatzeko, ba, bueno, oraindik ez daudela igual guztiz apurtzaileak diren ereduak edo oraindik oso onartutako rol horien barruan sartzen diren gorputzak ikusten ditugula oholtzen gainean. Eta gorputzak ikusten ditugun moduan, ba, bertxokerak edo umorea egiteko moduak edo gaiak ere bai, ba alakoak direla, ez? Orduan, ba, kode korporal hori ere bai, ba, aztertzekoa dela, eta hor uzten du mahai gainean, hausnarketa interesgarria da, batez ere bertsolaritza gustatzen zaigun ontzat, ba hor badaukagulako ere beste ikuspegi bat, bertso saiotara goazenean, ba, nondik begiratu alizateko.
Beste lupa bat beraz, eskuartera eskaintzen duena Uxue Alberdik artikulu horren bidez, eta kaso, ba, bueno, aipatzen zenuen ezta, bertsoetan jasotzen dugun testuaz gain, ba, beste elementu batzuei erreparatzeko aukera ere ematen duena, eta bukatzeko oker ez banaiz, agendatik bizpairu zita, aipatu behar dizkiguzunak.
Bai, bata urriaren 27an eta 28an Iruñako UGNan bigarren jardunaldiak antolatu dituzte genero indarkeria eta gibaren inguruan, eta jardunaldi hoien barruan antolatu dute prestakuntza mintegi bat. Osasun sexuala aztergai, sexu eskubiden esparruan, ikuspegi feministatik. Eta, bueno, bada igual gai bat asko ikutzen ez dena, gibaren bueno, kontua osasun sexuala eta genero indarkeria, eta, bueno, ba, hortxe deialdi hori ere bai gaian sakondu nahi dunak ara on daiteke. Eta beste deialdi bat bertsoekin lotuta ere bai, emakume bertsolarien testurak deitzen da. Eta emakumeen jabetze eskolen edo emakume etxeetan, emakumeen etxeetatik etorrien eskari bat izan da, ba, bertan bertso saio bereziak egingo dira, ba, testu eta genero desberdinak landuko dituzte, baina, ba, bueno, beraiek tolestura eta testu nastu dituzte eta testurak sortuko dituzte. Eta emakumez osatutako bertso saioak izango dira, eta dagoeneko hasi dira, izan dira Ondarrun eta Azpeitin, baina horrendikan azaren 11an Arrasaten izango dira, 18an Durangon eta abenduaren batean Basaurin. Orduan aukera badago oraindik bertaratzeko, testurak izenean.
Hori txe beraz, agendatik aipatu nahi zen dizkigun zitak ere, bertsolaritzatik ere bat gaurkoan kontariren errepasonek, eta aipatu dituzun deialdiak ere eginda geratzen dira. Ba, Idoia Trenor, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, mila esker, gurera batu eta azken kontarin jasotako kontuie guztiak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta zure hurrengo kolaborazioa arte.
Oso ondo, mila esker zuei.
Ondo izan.
Aio.